the voice of America. VOA.
صباح وناكسن دقيستيال كسو الدوادة إذا عدى صباح نيمو قيبت أفكا صومالي VOA وإذن كاق إيمان إيسا واشنطن.
وأرورنمو يدو سبتي أه أو بشه أكتوبر أي تهي السقال يلا باتن سنة كلبادو كوني لحيو طبانك وحاد نقدق يسان إيسان موجودها دا قابان أي تضبية طبانك إيا السقال إيا طبانك متربانية بقية نبيو أي سومالي دوت كوم إذا عد ساكنا وحاود جرهال كان إذا كغسو جيدين أي نور حسن نور بخاري يانقو أسار عبد أحمد.
baranka ayal baan sadex degna wax la dajiyo malax anag baa iskaana ku deen gabir baan dhulka barnaa dad dajisay meesha qaxootiga aan degnaayeen waxaan haysan biyo waxaan haysan masqulo waxaan haysan guri waaweyn meeshan marka hadii la fiiriyo xagga noloshaas mid aan kaliya 12 kara
mid kamida dadkii dib uu loogu soo celiyay magaalada Kismaayo ee xariiqaha qaxootiga dhadhaab laga keenay oo ka hadlaya waayaha nolosha ee ku haysta gudaha magaaladaasi.
Waxaad kala dhageysan doontaan ururada bulshada rayidka Ethiopia oo ku eedeeyay dawladda inay ku hayso caburin xaddaaf ah.
Qodobadaasi oo kuwa kale ayaan idin haynaa balse markii hore warkii dunida. Qoysas fara badan oo kasoo barakacay degmada Qandala ee gobolka Bari ee maamul goboleedka Puntland ayaa soo gaaray inta u dhaxeysa Boosaaso iyo Qandala tuulooyin lagu magacaabo Buruuc iyo Bacaad. Dadka deegaanka ayaa VOA-da u sheegay in gudaha magaaladaasi Qandala ay kooxdii qabsatay ee maleeshiyada daacadda oo sidoo ay sheegeen ISIS ay ka dhex sameysteen dhufeysyo, waxaana jira cabsi dadku ay ka qabaan dagaal dhex mari kara maamulka Puntland ciidamadiisa iyo sidoo kale maleeshiyadaasi, taasoo keentay in dad fara badan ay ka soo barakacaan magaalada.
Waxaa jira dareen sii kordhaya oo ah in marka ciidamada isbahaysigu ay gacanta ku dhigaan magaalada Mosul ee waqooyiga dalka Ciraaq, aanan halkaas loogu tagi doonin hogaamiyeyaasha sare ee ururka Daacish marka laga reebo tiro yar oo dagaalyahanna ah haddiiba loogu tago. Hadalkan ayaa waxaa isku waafaqay saraakiil hore iyo kuwa iminkaba shaqeeya oo ka tirsan mukhaabaraadka reer galbeedka. Arrintan ayaa imaaneysa toddobaadyo yar kadib marka la sheegay in hogaamiyaha ururka Daacish Abubakar al-Baqdaadi uu ku dhumaalaysanayo god dhulka hoostiisa ah oo ku yaalla meel ka mid ah magaalada Mosul. Militariga Mareykanka wuxuu sheegay in uu rumaysan yahay in qaar ka mid ah hoggaanka Daacish ay mar hore ka tageen magaalada sabab la xiriira duqeymaha isdaba joogga ah ee lagu wado magaaladaasi. Subax wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaanna waa VOA oo idin kaga imaaneysa Washington. Mar dhow waxaad maqli doontaan warbixin ka soo baxday FBI da Mareykanka oo lagu sheegay in dib loo baari doono mar kale emailadii Hillary Clinton, hase yeeshee markaan Kismaayo. Dowladda Kenya markii ay codsatay in ay dib ugu noqdaan boqolaal dad qaxooti ah oo ku nool xariiqaha qaxootiga dhadhaab ee dalkeeda, ayaa waxaa jiray qoysas iskood isu diiwaan geliyay oo lagu celiyay dhowr magaalo oo ku yaalla koonfurta Soomaaliya. Haatan oo la joogo waxaa jira dad badan oo ka cabanaya xaaladaha nolosha ee deegaanada dib loogu celiyay, iyadoo ay adag tahay inay helaan waxyaabaha aasaasiga u ah noloshooda. Zahra Cabdi Axmed ayaa warbixintan inooga diyaarisay.
Dad fara badan oo dib looga soo celiyay xariiqaha qaxootiyada dalka Kenya ee dhadhaab waxaa walaacooda markii hore ee loo sheegay in dib loo celinayo uu ahaa inay dib ugu noqonayaan Soomaaliya oo amnigeeda uusan deganayn, gaar ahaan koonfurta. Laakiinse waxaa dadkaasi maanta si taasi la mid ah dhinaca kalena ay ka cabanayaan in dhowr arrimood ay ka mid tahay nolosha oo aad u adag, waxbarasho la'aan, caafimaadka oo xun, iyo guryo aanan fiicneyn in la dejiyey. Cabdi Axmed Duqow waxa uu ka mid yahay xariiqaha qaxootiyada ee dalka Kenya dadkii dib looga soo celiyay ee la dajiyay magaalada Kismaayo, wuxuuna sheegay in ay weli noloshooda wax badan ka dhiman tahay inkastoo waddankooda ay dib ugu soo noqdeen Soomaaliya.
Waxaan ku noolahay hadda meesha liyaada Kismaayo. Wallahi hadda intaan in maanay waxa hadda nala qabto saas ma jiraan, laakiin markaan imaanay lacag iyo telefoon iyo waxaan isaysay UNHCR telefoon iyo saddex bilood oo murdi marka dadka saddex shay ba anagu islaam baan saddex shay ma noo daran waa waxbarashada iyo biyaha iyo caafimaadka. Saddexda shay waxaan ku haysanay xarada hariyaha qaxootiga, waxaan ku haysanay si aan caadi ma noo haysan raashin murdi waan ka qaadanayna. Marka hadda saddexdi xasaasiga ahayd ma haysano, nin walba nida murugis muska maalaa meesha waa magaalo weyn wallahi nolosha dad ninba waa si dad hada aniga nin dhalinyaraan ah laakiin dad iga sii liita jira dad uryaama jira dad hada waxa qabasho u baahnaa meesha ayada tabaleysan oo wax loo qabanay jirtay wax hada loo qabto meesha loo hay malaha
silamida abdi ahmed waxa iyaduna ka cabanaysa nolosha adag ee ay wajahayso ee gudaha kismaayo ku haysta faaduma khalif oo ah hooyo ka bilowday magaalada kismaayo ka shaqeynta dhismaha dhagaxyada guryaha lagu dhiso
faaduma mahad qalif nolosheena hooy mahasanno aaday u hooseysa biyo mahasanno masquulo mahasanno nolosha taas aan noogu daran intana dhagaxna iska aadna meel aan aadno wax maan cunna wari gaajo kuma barin laakiin waxaan noogu daran hooyga iyo masquusha iyo biyaha noogu daran iyo waxbarasho taashin waan cunna wax dhagax aan iska qaadanaa oo dhagax shaqaale jaamacad iyo meelaha saas ka aadna
qaarkood dadkani waxaa ku jira hamiga inayba u fiicnaad mustaqbal ahaan inay ku noolaadaan xiriyaha qaxootiyada ee Kenya oo intooda badan ay ku noolaayeen wax ka badan 20 sano
kaas barankaayal baan iska dhaxdegnay wax la dajiyo malaha aniga baa iska nagu deen gabir baan dhulka barinaa la dajisay meesha qaxootiga aan dagaleen waxaan haysan biyo waxaan haysan masqulo waxaan haysan guri waaweyn meeshan marka hadii la fiiriyo xagga noloshaas midana kali 17 kara
farxiye ibraahimse waxa ay qabtaa aragti ka duwan taasi waxa ayna leedahay haatan waxa ay haysataa nolol u muuqata inay iskeed uga xamaalato gudaha magaalada Kismaayo
walaal farxiye ibraahim baa lay dhahay waxaan ka nimidnay xariiha dhaabaan ka nimidnay waxaan joognaa magaalada Kismaayo aan joognaa xerada waxaan ku noolnahay meesha la dhaho dalxiiska alxamdulillaah shukri aad baan nolosheedu u wacantahay inkasta oo dhaqaalihii aan keenay ku haysanay waxbarashada bilaashkii iyo wixii aanan wali helin alxamdulillaah hadda nolosheedu wallahi waan maareyn karnaa oo horta meel aan ka shaqeysano waan helno waan nimidnay laakiin si wali waxaanan helin oo la kulmin sidii nolo soo dhaweyn lahaa baan wali dhaweysteedii noo kala dhiman
hadaba magaalooyin dhowra oo ku yaala koonfurta Soomaaliya oo dadkan qaxootiga ah ay ku bayhin dibna loogu soo celiyay ayaa waxa kamida baydhabo luuq iyo baar dheer iyo deegaano kale kuwaasi oo ayse ka jirin qaar kood hay'ada jooga oo dadkaasi caawinaya iyadoo ay aad u liidato shaqo abuurka iyo dhaqdhaqaaqa dhaqaalaha oo ay magaalooyinkaasi qaar kood dadkaasi ka helayaan iyadoo sidoo kale ay dhici karto in dadkii hore ugu noolaaba ayse shaqo ku sii haysanin
warbixintii ay Zahra Cabdi Axmed nooga diyaarisay qoysa Soomaaliyeed oo qaxooti ku ahaa Kenya oo dib ugu laabtay magaalada Kismaayo.
Subax wanaagsan dhageystayaal mar kale madaxa hay'adda FBI da ee Mareykanka James Comey ayaa waxa jimcihii shalay ahayd uu ku dhawaaqay in ay dib u furayaan kiiskii baaritaanada emailada qaaska ah ee musharaxa madaxtinimo ee Mareykanka ee xisbiga Dimuqraadiga Hillary Clinton. Warqada FBI da u dirtay madax ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga sidoo kalena ku jira golaha Kongreska Mareykanka ayay ku sheegtay in hay'addu ay heshay email aanan wali la baarin oo ay leedahay Marwa Clinton. Haddaba arrintani ayaa waxa ay saameyn noocay ay ku yeelan kartaa musharaxa xisbiga Dimuqraadiga Hillary Clinton xilli doorashada madaxtinimo ee Mareykanka ay ka dhimantahay oo kaliya 10 maalmood oo qura. Wariyahayaga Nuur Xasan Nuur oo istuudiyaha ugu weliya ayaa haddaba wuxuu ka wareystay arrimahaasi Cabdirashiid Sheekh Cali Axmed oo ka tirsan xafiiska dawladda hoose ee magaalada Minneapolis kana faalooda arrimaha siyaasadda Mareykanka.
Nuur, aada u mahadsan tahay. Runtii xilliga arrintan ay kusoo hagaagtay waa xilli aad iyo aad muhiim u ah, xilli laba wiig wax ka yaray ka harsan tahay doorashadii. Marka dhaawac ahaan waxay ku keeni kartaa dhaawac weyn doorashada ama kampaynka ee Hillary Clinton ay ugu jirto inay qabato ama ku guuleysato xilka madaxtinimada waddanka Mareykanka.
Maxaa isleedahay xilligan waa loogu soo beegay arrinta dib u eegista Hillary Clinton emailadeedii?
Xaqiiqdii waa arrin aad la yaab u leh waaye. Waxa waa directorka FBI-da James Comey xilliga uu ku soo hagaajiyey arrintan waa xilli su'aalo badan la iska weydiin karo. Taa keliya ma aha, laakiin already kiis inta la baaray la xiray oy war ka soo saareen oo waqti badan qaatay oy dhaheen wax macnaha dembi ma gelinin Hillary ama wax dembi oo loo haysta ma laha, haddana gadaal inay ka soo fureen dhaheen email kale ama kiis kale oo aan la kulahayn baa laga yaabaa in laga helo xog ku saabsan in kiiskii dib loo baari karo. Waxay sababi kartaa kalsooni darro dad badan oo shacaba inay ka qaadaan hay-adda FBI-da oo sumcadeeda ay aad u wanaagsan tahay, لكن شكي كما جرو حلقة يكسوها قاكتي حل حن انو اها بخاري ودان مدان كدرو ان تنو حاكوه الرئيسي ان ترام دانالد ترام ان فيديو جي ومعناها الدومر كا اما كو افلقة دينا اي اما ومعناها كو قعما انو كو قعما قعما اي لغو شاقي مركة دورشدان ضد بدن وحي امين سيهين وا دورشي يونيك اه او ايضو كلم رايتن كان صامرين او حماس ضد اي لاده هاي حماس دي اخرى اي كدو انتهي مروال بنا ويق قدام بيه اي صدح ذا مالين افرت مالين او قدام بيس دورشد انتان لقارنين وحيابها دعاء اني السبب كران عدك ميش او اذو
عبد الرشيد ضد بدن او دغستياشي نكمد اه ايا لغيا با ان ايسن فافاهين بدن كهين ايميلده قاسكا اه مرو كلينتون او ادكستاي دناها مريكانكا ما انو بدامن كرتا ارنتان مخي سميزان اه او ايلده
ان او يو نو بخاري ارنتان وحي سلكا كو هيسا ان مروه هيلاري كلينتون او اهيد ان حوكيي هوري اريمه دبد مريكانكا ان اما مروهدي كوباد مريكانكا ان دعوودan waxay salka ku haystaa markay ahayd xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka oo waxay isticmaashay taleefankeeda khaaska ah ay u isticmaashay emailada shaqada marka emailada shaqada maadaama wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka u shaqeyso emailada wasaaradda arrimaha dibadda hadda hadii adiga email uu ku soo diro qof u shaqeeyo wasaaradda arrimaha dibadda emailkaas information waxaa la socda email kaas iyo information ka oo wato inay ahayn information public ah ay tahay information sharciga wadanka uu xadiday marka doodo ugu badan waxay ka imaaneysa wasiirka arrimaha dibadda ee wadanka Mareykanka emailadii uu communication ka ay ku sameeyay suurtagal ma noqon kartaa serverka ay isticmaashay in ama la xadi karo ama la ogaan karo ama sir dawladeed ay bixi karo muhiimadda ugu muhiimsan oo dacwada lagu haystay Hillary Clinton ama xogeyihii hore arrimaha dibadda Mareykanka salkeeda meesha ay salka ku haystay intaas waa
dhanka kale waxa jirta doorashooyinka madaxtinimada Mareykanka codadka shacabka ka sukow oo waxa jira gud loo yaqaan electoral vote ama electoral college oo iyagu si toos ah u soo doortay madaxweynaha iyo ku xigeenkiisa marka kooxdan maxay tahay
and you know kooxdan waxay tahay marka aad si u fiirisid nidaamka doorashada Mareykanka uu ka duwan yahay nidaamyada kale oo adduunka ka jira oo dhan waxyaabuhu kaga duwan yahay baa waxa jira marka madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka xilliga doorashada madaxweynaha ay timaado doorashada madaxweynaha go'aan kama gaari karaan oo kaliya dadka shacabka oo aniga adiguba aan ka midnahay oo codeeya ee waxa jira wax la dhaho sida adigaba u sheegtay electoral college ama electoral vote macnahoodu waxay yihiin waa codad marka la isku daro ka kooban 538 cod oo gobolada waddanka Mareykanka oo dhan ka imaada codadkaas waxay ku saleysan yihiin gobol walba inta qof ee Congresska uga jirta iyo labada qof oo senatorada ah ilaa gobol kasta wuxuu leeyahay dad u matala Congresska Mareykanka oo ku saleysan nambarka shacabka ku nool gobolkaas soo marka electoral college scan ama electoral vote scan totalka uu ku saleysan yahay waa state ka intii qof oo u matalaysay congresska oo lagu daray labadii qof oo senate ka u matalaysay marka numberkaas lagu go'aamiyay waxaa loo baahan yahay qofka madaxweynenimada ku guuleysanaya iyo qofka madaxweynaha ku xigeenka kula guuleysanaya inay isla helaan 207 cod ama 207 electoral vote mararka qaarkood waxaa dhacda in uu ku guuleysto madaxweynaha qof helay 207 cod laakiin qofka kale oo musharaxa kale oo la tartamayay uu kaga badnaa codadkii the popular macnaha votes la dhaho oo dadka caadiga codadka ay sameeyeen marka guud ahaan macnaha electoral college ka waa sidaas ay ku saleysan yihiin
kaasi waxa uu ahaa Cabdirashiid Sheekh Cali Axmed oo ka tirsan xafiiska dawladda hoose ee Minneapolis kana faallooda arrimaha siyaasadda Mareykanka wuxuu u waramayay goor dhaweeyay wariyahayaga Nuur Xasan Nuur Bukhari oo studiyaha igu weelinaya
subax wanaagsan dhageystayaal halka aad weli nagala socotaanna waa VOA saacadda dhankeenu xitnaameysa 7:45 daqiiqo dalka Sweden waxa uu ka mid yahay meelaha dhalinyaro fara badan ay ka tageen oo ay ku biireen kooxaha xaq jirka ah. Dowladda iyo hay'ado ay dad Soomaali ah hormuud ka yihiin waxa ay wadaan wacyigelinta dhalinyarada iyo la qaybsiga xanuunka haysta waalidiin badan oo caruurtooda ay ka baxeen waddankaasi kuna biireen kooxaha xaq jirka ah. Haddaba wariyaheena Zahra Cabdi Axmed ayaa madaxa hay'adda Somali Dialogue ee Sweden ka wareysatay mashruuca dhowaantan ay bilaabeen, waxaana madaxa hay'addani oo lagu magacaabo Cali Yaasiin Gurbe uu marka hore uu ku bilaabayaa sidan.
Aad ba umahadsan tahay Saaro. Marka la fiiriyo wacyigelinta, dadku waxay u kala qaadaan dhowr nooc, laakiin tan annagu aan hadda kisanayno ama aan wadno waa mid ku salaysan wax lagu yeero dialog ama wada hadal ku dhisan xikmad, isla markaasna wacyigelin wata. Taas iyadoo ay tahay ba haddana waxaa sii raacsan in meelihii lagu soo bandhigo riwaayado ama jilitaano dareenna ka turjumaya dhibaatooyinka haysta hooyooyinka ay ilmahoodii waddamadaas u dagaal tageen, si aan loola qaybsado ama ay u dareemaan dareenkaas in cid walbaba la qabto. Annagu waxaan bilownay ururkan la dhaho Somali Dialogue Center oo aan magaciisa ku hadlayo. Waxaan bilownay program ama barnaamij ku saabsan tababar dhalinyaro wacyigelin sameeya, laakiin ayaga intaysan wacyigelinta sameynin ka hor la tababaro.
Waayahay, waxaad ka hadlaysaan dhalinyaradi, waxaadna ka hadlaysaan waalidiintii oo aad la qaybsanaysaan dareenka dhibaatada soo wajahday, bal waxaad iga warantaa marka ma waxaad doonaysaan inaad wajahdaan oo keliya dhalinyarada iyo sidii loogu hortagi lahaa inay falalkaasi argagixisnimada iyo inay isku biirin, mase hooyooyinka ayaad sidoo kale u laabqaboojinaysaan oo saad leedahay aad la kulmaysaan?
Taas keliya ma ahan. Waxa aan wadno waa dhowr dhinac, sida aan hore kugu sheegay, oo ah kow, wacyigelin. Wacyigelinta laftirkeedu waxaa ku jira wixii dhacay in dadku ay arkaan in hooyooyinka ilmahoodi haysta ay arkaan hooyooyinka maanta aan ilmahoodi gacantooda ku jirin, sidaas si lamid ah in dhalinyaradu ay laftirkoodu ay qeyb ka noqdaan inay ka shaqeeyaan inay dhalinyarada kale wacyigeliyaan si aysan ugu dhicin dabankii kuwii saaxiibadooda hore aysan ugu dhicin. Marka waa wacyigelin iyo baraarujin bulsho. Waa
maxaa xilligan kusoo beegay inaad samaysaan barnaamijkan?
Saaro, waa su-aal aada u fiican. Runta marka laga hadlo barnaamijkan wacyigelinta bulshada, gaar ahaan qeybta kahortaga arrimaha waxay ugu yeeraan voldiga waddankan ama argagixisanimada ama ka qayb qaadashada dagaal aan mataqana waddan kale loo aado, waddamadan Scandinavium kale isku dhaho ama gaar ahaan hadda aan sii dhaho dalkan Sweden, sanadihii ugu dambeeyey waxaa dhacday in dhalinyaro badan waddankan ay ka baxeen oo ay waddamo kale u dagaal tageen ayagoo kooxaha Daacish iyo kuwa lamid ah garab siinaya. Dhalinyaradaas ayagu ama kuwaas ayaga oo waddankaas jooga waxay soo isticmaaleen mediyada, soo isticmaaleen ama waxay dhahaan social media, ayagoo propaganda furaya isla markaasna u yeeraya dhalinyarada halkan joogtay. Marka taas markay dhacday, waxaan istusnay inaan qeyb ka noqono oo dareenka hooyo walba iyo wiil walba soo bandhigno si dacaayadaas beenta ku dhisan oo marin habaaminta ku dhisan loo helo dacaayad runta u sheegta oo dhahda waxa aad wadaana waa qalad.
Waayahay, marka dowladda Sweden ilaa iyo haatan ma og tahay dhalinyarada tiradooda intay la egtahay Soomaalida ee ka tagay waddankaas ee ku biira kooxahaasi maaragtay Islaamiyiinta ee qaarkood Soomaaliya ka dagaalamaya sida Al-Shabaab?
Walaahi walaalay, way fiican tahay, way og yihiin runta marka laga hadlo, oo marka hay-adaha dambi baarista waddanku wax badan bay ku og tahay. Hadda bulshadan waa iska warqabtaa, Soomaalida waddankan waa dad aada u yar, laakiin marka la fiiriyo sida aan u wada iskugu xirannahay oo aan iskaga warqabno qaarkeen, waxaan qiyaasi karnaa ama aan ka agdhownahay dowladda oo marka la fiiriyo 20-25 dhalinyaro Soomaaliyeed baa baxday marka loo fiiriyo ilaa 300 oo dhalinyaro waddankan ka baxday guud ahaantood. Waxaa laga yaabaa inta u dhaxaysa 40 ilaa 20 inay baxday intaanagu hadda aan soo ogaanay.
marka intooda badan intee tagen ilmahaas ama dhalinyaradaas ay raahday
Suuriyay tagen waa ka soo dagaal tagen qaar kood waa ku dhinteen qaar filmay soo duubeen ayagoo dhalinyarada halkan joogay u wacaya qaar kood xaasaskoodii xataa halkan joogay u wacdeen si aysan ugu soo laaban wadankan
kaasina wuxuu ahaa Cali Yasiin Gurbe oo ah madaxa hay'adda Somali Dialogue ee dalka Sweden waxa uu warramayay wariyaheena Zahra Abdi Ahmed dhageystayaal saacad xilliga geeska afrikana waa 6:10 halka aad kala socoteenna waa VOA
subax wanaagsan idilkiinba dhageystayaal waxaad nagala socotaan VOA Washington kooxaha u dooda xuquuqda aadanaha xisbiyada siyaasadda iyo shaqaalaha warbaahinta madaxa banaan ee dalka Ethiopia ayaa sheegay in si aad ah loo xadiday dhaqdhaqaaqyada xurriyadda iyo tan markii ay dawladda Ethiopia waddankaasi gelisay xaaladda degdegga ah muddo haatan laga joogo 3 toddobaad dad badan oo Ethiopian ah ayaa kasoo baqaya ayaa ka baqaya anraad halkaasi in ay kor u hadlaan halka qaar kalena ay wajoojiyeen shaqooyinkoodii ay qaban jireen warbixintan waxaa magaalada Addis Ababa ee xarunta Ethiopia kasoo diray wariyaha VOA da Marty van der Wolf waxa soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur Bukhari
dawladda Ethiopia waxay ku adkaysatay in xaaladda degdegga ah ay kula tacaalayso barnaamijyada gobolada oromada iyo amxaarada waxa kale oo ay sheegtay in xaaladda degdegga ah aysan wax saameyn ah ku yeelan doonin xuquuqda dastuuriga ah ee ay leeyihiin muwaadiniinta Ethiopia inkastoo wadooyinka magaalada Addis Ababa ay ka muuqato deganaan haddana dadka naqdiya dawladda oo ay koob ka yihiin xisaabta mucaaradka ayaa sheegaya in xitaa laga hor istaagay gudashada shaqooyinkooda caadiga ahaa Asefa Habtewold waa gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee All Ethiopian Unity Party wuxuu sheegayaa in xubnaha xisbigiisa aysan awoodin in ay howl galaan
We cannot go from region to region and visit our members. We cannot conduct meeting with our members at different districts. All this is prohibited. All in all, we cannot make a meeting of more than 2%.
Ma aadi karno gobol ilaa ka gobol si aan u booqano xubnaha annaga naga tirsan. Ma samayn karno kulamada degmooyinka ee xubnaha xisbiga. Dhammaan waxaan oo dhan waa la mamnuucay. Haddii aan ku soo koobo laba qof oo annaga naga mid ah ma kulmi karaan gabi ahaanba dhaqdhaqaaqeenna waa la xadiday ilaa laga gaarayo dhammaadka xaaladda degdega ah waxba ma samayn karno xisbiyada kale ee siyaasadda iyaguna waa ay cabanayaan oo waxa ay leeyihiin waxaa la xiray daraasiin ka mid ah xubnaha xisbiga kuwa kalena waa la handaday ama la qashqashaaday Addis Standard oo ah majalad toddobaadle ah oo ka soo baxda magaalada Addis Ababa ayaa asbuucii hore ku dhawaaqday in ay joojisay howlaheeda war soo saarista sababtoo ah waxa ay waayeen wax madbacad ah oo u daabacda wararka iyo shukooyinka ay soo daabici jireen waa tan tifaftiraha majalada Addis Standard Sedale Lema
It makes everybody hang on to this unspecified fear of what's going to happen
Cabsidan aanan xadidnin ayaa dadka oo dhan ka dhigtay kuwa ka fakara maxaa dhici doona haddii waxani la soo daabaco. Ma si kale loo fahmi doonaa? Ma waxaa loo isticmaali doonaa wax aniga iga dhana? Sidaasi daraadeed, arrintani waxa ay nagu yeelatay saameyn weyn oo shaqadeena xagga saxaafadda. Xataa waxa ay saameysay kuwa wax iibiya, kuwa wax daabaca iyo in badan oo ku lug leh. Wax soo saarka daabacaadda.
Sadaale ayaa si sheegaysa in majalada Addis Standard ay hawsheeda ka wadi doonto dhinaca online-ka walow qadka internetka Ethiopia uu intiisa badan densan yahay. Xaaladda degdega ah ee Ethiopia ayaa ka dambeysay kadib markii ay faraha ka baxeen barnaamijyo ka dhan ahaa dawladda oo intooda badani ay wadeen qowmiyadda ugu ballaaran Ethiopia ee Oromada. Barnaamijyadaasi oo socday ku dhawaad 1 sano ayay dibadbaxyaashu ku dalbanayeen xorriyad dheeraad ah fursado dhaqaale iyo in loo dhaafo dhul ay dawladdu rabtay inay ka qaadato dadka oromada boqolaal ruux ayaa ku dhintay intii ay socdeen barnaamijyada kadib markii ay isku dhaceen ciidamada booliska Ethiopia
warbixintii magaalada Addis Ababa ee kasoo dirtay wariyaha VOA da Marty van der Dorf oo uu soo jeedinayay Nuur Xasan Nuur Bukhari markana isla ciyaarihii iyo Nuur Bukhari
aan ku bilowna ee kooxda Paris Saint-Germain ayaa soo tiigsatay booska labaad ee horyaalka Ligue 1 ka Faransiiska kadib markii ay xalay si dirqi ah gool iyo eber ugu awood sheegatay kooxda Lille. Goolka ay ku badisay PSG waxaa qaybtii labaad ee ciyaarta u dhaliyay weeraryahankooda Edison Cavani oo ka faa'iideystay baas uu u soo dhigay ciyaaryahan Angel Di Maria. Kooxda PSG oo difaacanaysa horyaalnimada ayaa xil ciyaareedkan ku bilaabatay si aan wanaagsanayn. Todobaadkii hore waxa ay ka badin weysay kooxda Marseille oo ay kula ciyaartay magaalada Paris. Waxay hadda 6 dhibcood ka hooseysaa kooxda horyaalka hogaaminaysa ee Nice. ciyaaraha kale ee horyaalka France galabta iyo caawa waxaa la ciyaari doonaa kulamo xiiso leh. Toulouse waxa ay martigelin doontaa kooxda Lyon. Guingamp waxa ay la dheeli doontaa kooxda Angers. Lorient waxay is arkayaan naadiga Montpellier. Nancy waxa ay fooda dari doontaa Caen. Bastia ayaa gurigeeda ku martigelin doonta kooxda Dijon, halka Saint-Etienne ay wajihi doonta caawa kooxda Monaco. Xaggaas iyo Ingiriiskana kulamo ka tirsan horyaalka Premier League ayaa la ciyaari doonaa galabta iyo caawa. Ciyaarta ugu horeysa galabta waxay dhex mari doontaa Sunderland iyo Arsenal. Fiidkiina kooxda Manchester United ayaa la ciyaari doonta Burnley. Tottenham Hotspur waxa ay la ballansan tahay kooxda Leicester City. Manchester City waxay aadi doontaa kooxda West Bromwich Albion. Caawana Liverpool ayaa booqan doonta garoonka kooxda Crystal Palace. ugu dambeyntiina horyaalka Talyaaniga ee Serie A kulan adag ayaa caawa waxa uu dhex mari doonaa Napoli iyo Juventus. Sheekada xiisaha leh ayaa si ah in weeraryahankii hore ee kooxda Napoli Gonzalo Higuain oo hadda ka tirsan Juventus uu caawa ka hortegi doono kooxdiisii hore ee Napoli. dhegeystayaal, xubintii isboortiga ee idaacaddeenna subaxnimona intaa inoo joogto. halka aad kala socoteenna waa v o a dhegeystayaal, markaanu ku soo dhawaada codkii baxsanaa ee axmed naaji sacad.
la guursaday guri ya la geystay guula u gargaaray codkaasi Axmed Naaji Sacad iyo kooxdaasi ka daba jibinaysa heeskaasi ayaan idaacaddii aroornimo ku soo gabagabeynaynaa. Nuur Xasan Nuur Buqaari iyo anigu Asaare Cabdiaxmed Buuxadin leena intanu mar kale galabta kulmi doona inta ka horeysa nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.